Blaðsíða 79. Guðrún mælti. Gott skaplindi hefðu þið fengið ef þið væru dætur einhvers bónda og létuð hvorki verða að ykkur gagn né mein. En eftir slíka svívirðingu og skömm sem Kjartan hefur ykkur gert, þá sofiði eigi að minna þótt hann ríði hér hjá garði við annan mann og hafa slíkir menn mikið svínsminni. Þeir bræður spruttu þegar upp og klæddust. Síðan bjuggust þeir til að sitja fyrir Kjartani. Guðrún bað Bolla að fara með þeim. Bolli sagði að það sæmdi sér ekki að gera vegna frændsemi við Kjartan og myndi Guðrúnu á að Ólafur hefði alið sig upp af mikilli ástsemd. Guðrún svarar, satt segir þú það, en eigi myndu bera giftu til að gera svo að öllum þyki vel og mun lokið okkar samförum ef þú skerst undan förinni. Og við fortölur Guðrúnar miklaði Bolli fyrir sér fjandskap Kjartans og vopnaðist. Urðu þeir níu saman, ósvífu sinir, Bolli og heimamenn þeirra. Þeir riðu til Svínadals og námu staðar hjá gili því sem Hafragil heitir. Þar bundu þeir hesta sína og settust niður. Bolli lagðist upp í gilbrúnina og var þögull. Þegar Kjartan var komin nokkuð suður í Svínadal, bað hann fylgdarmenn sína frá hóli að snúa aftur. Sagðist ekki vilja láta menn hlæja að því að hann þyrði ekki að ríða sína leið fámennur. Sonur Auðar á Hóli svaraði og sagði að þeir skildu láta það eftir honum að ríða ekki lengra. En iðrast munum við þess ef við erum ekki viðstaddir ef þú þart manna við í dag. Þá mælti Kjartan. Eigi mun Bolli frændi minn slá banaráðum við mig. Orðskýringar Svínsminni var það kallað þegar fólk gleymdi fljótt því sem gerðist. Þetta er í dagstundum kallað gullfiskaminni. Samfærir þýtti til forna sambúð. Slá banaráðum við einhvern, merkti að sækjast eftir lífi einhvers.